განსხვავებული აზრი. სტუმარი სტუმართან.
მოგესალმებით, ძვირფასსამსმენელებო, მე ვარ მათე გარდავა, პროფესიით გახლავართ ეკონომისტი, ასევე გახლავართ არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. დღეს ჩვენ საუბრობთ საკმაოდ საინტერესო თემაზე. ეს არის განათლება საქართველოში და პროფესიული ცოდნის ბაზარი, როგორც მოთხოვნა ასევე მიწოდება პროფესიული კადრების. დღევანდელი ჩემი სტუმრები არიან ქალბატონი თეა სტურუა, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების დეპარტამენტის უფროსი და ქალბატონი ქეთევან კრიალაშვილი, ეკონომიკური განათლების და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის თავმჯდომარე. სანამ თქვენთან საუბარს დავიწყებდე, ძვირფასო სტუმრებო, მინდა იქამდე მე ზოგადად მოვიხილო საქართველოში უშუალოდ შრომის ბაზარი. შეიძლება ჩვენმა ბევრმა მსმენელმა არ იცის ის, რომ საქართველოში 2014 წლის მონაცემებით უმუშევრობის დონე ძალიან დაბალია. უფრო ზუსტი ვიქნები თუ ვიტყვი, რომ მან ისტორიულ მინიმუმს პრაქტიკულად უწია, არის 12.4%. თუმცა არის ერთი მომენტი, რომ ამ დასაქმებულთა რაოდენობაში პროცენტულად ყველაზე მეტია თვით დასაქმებული ადამიანები. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ქალაქში 22% უმუშევრობა, ხოლო სოფლად არის 5%. ჩემთვის მაგალითად, როგორც ეკონომისტისთვის და როგორც უბრალო მოქალაქისთვის, ცოტა ისე უცნაურად ჟღერს ეს ციფრები, რადგან სოფლად ჩემთვის წარმოუდგენელია ის, რომ მხოლოდ 5% იყოს უმუშევრობის დონე. ძალიან რთულად წარმოსადგენია, თუმცა აქ თვითონ თვით დასაქმებულის განმარტება არის საინტერესო ალბათ. ეს არის ადამიანი, რომელიც ოჯახურ საწარმოში, საოჯახო საწარმოში არის დასაქმებული უსასყიდლოდ და ეწევა თავის საქმიანობას გარკვეული შემოსავლის ან მოსარგებლის მიღების მიზნით. ცოტა რთულია უბრალოდ მართლა ესე ამ სტატისტიკაზე დაყრდნობით თქვა, რომ უმუშევრობა არის საქართველოში იმაზე ნაკლები, ვიდრე არის იტალიაში. იტალიას ვჯობი ვართ აი უმუშევრობის დონით. აი თქვენ რამე კომენტარს ხარ გააკეთეთ თქვა, აი ალბათ ნოკეთევან, აი თვით დასაქმებულებზე, აი თქვენი შეხედულება როგორია უბრალოდ, აი როგორც მოქალაქის, როგორც ეკონომისტის, როგორც გნებავთ?
მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. პირველ რიგში ვეთანხმები თქვენს მოსაზრებას, მაგრამ პრობლემა არის ძირითადად მეთოდოლოგიასთან, თუმცა მეთოდოლოგია ეს არ არის ჩვენი მეთოდოლოგია, ამას საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საერთაშორისო დონეზე აღიარებული და მიღებული პრაქტიკიდან გამომდინარე აწარმოებს, თუმცა ჩვენი ქვეყნისდან გამომდინარე, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, სწორედ ვიღებთ იმ არარეალურ შედეგს, რა შედეგიც დაიდო და ეს არის 12.4% უმუშევრობა. ამაში სტატისტიკას ვერ დავანადაშაულებთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ამბიცია ჩვენ ქვეყანას რომ ვიყოთ განვითარებული, შემოვიღოთ განვითარებულ ქვეყნებში აპრობირებული მიღებული მეთოდოლოგია, ამას ხელშეკრულებები, კონტაქტები, ვალდებულებები გვავალდებულებს. შესაბამისად ჩვენ ამიტომ ვწდებით, რომ აი ამ რიცხვებით შევაფასოთ ჩვენი ქვეყნის ზუსტი მდგომარეობა. სხვა
კი ბატონო, ქალბატონი ქეთი, თქვენ ხო აღნებათ რამის დამატება?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ძალიან კარგად განმარტა ეხლა ჩემმა კოლეგამ, რომ მარტო საქსტატის ამაში დანაშაულება არაფრით არ შეიძლება და სწორედაც რომ საქსტატი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით აწარმოებს ამას, ამ გათვლებს, და აქ მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი რამ ყოველთვის გვავიწყდება, როდესაც ესე უხეშად ვთქვათ უმუშევრობის პროცენტს და შემდეგ დასაქმებულთა რიცხვს ვადარებთ ხოლმე ერთმანეთს. მინდა განმარტო, რომ უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ ერთი ცვლადი და მეორე ცვლადისთვის გენერალური ერთობლიობა არის განსხვავებული. ერთ შემთხვევაში უმუშევრობა ითვლება მოსახლეობის აქტიურ ნაწილში, ხოლო მეორე შემთხვევაში დასაქმება ითვლება მთლიან შრომის უნარიან მოსახლეობასთან მიმართებაში. ამიტომ ძალიან ხშირად მამას და მამას ავიწყდება ხოლმე ეს და მეთოდოლოგიის ასე ვთქვათ ნაკლზე მიუთითებს ხოლმე და ამბობს, რომ იცით რა შეხედეთ, თუ კი 12.4 და იქ რაღაც 4-6%-ია უმუშევარი, მაშინ რა გამოდის, აი სულ რაღაც 600,000 კაცია თურმე დასაქმებული და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ამბობ, უნდა გესმოდეს, რომ მათ ვინც ვისაც ხელეწიფება, ვთქვათ, მონაცემების დამუშავება, ვისაც ხელეწიფება მონაცემების ანალიზი, უნდა კარგად გაიაზროს ის, რომ ეს ორი ცვლადი მიბმულია სხვადასხვა გენერალურ ერთობლიობაზე. შესაბამისად, როდესაც თვით დასაქმება ახსენეთ თქვენ, დიახაც, ნამდვილად ესეა, სოფლად უმუშევრობა გაცილებით დაბალია ვიდრე ქალაქად. სწორედ იმ მიზეზის გამო, რომ თვით დასაქმებულის განმარტება თავისთავად, რომელიც ასევე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ არის მოწოდებული, გულისხმობს ადამიანს, რომელსაც აქვს, თქვათ, თუნდაც საკუთარი ნაკვეთი და საკუთარი ინტერესების და საკუთარი სარგებლის მოპოვების მიზნით იგი ეწევა საქმიანობას ამ თავის მეურნეობაში, შინამეურნეობაში, და ბუნებრივია, ქალაქად ამისი საშუალება არ არსებობს და შესაბამისად თვით დასაქმებულების რაოდენობა ქალაქად არის ძალიან ცოტა. შედარებით სოფლის მოსახლეობისგან.
კი ბატონო. სამისად უმუშევრობის დონეც აქ ქალაქში უფრო მაღალი გვაქვს. რაც შეეხება თვითონ, ანუ თვითონ შრომის ბაზარი რო ავიღოთ, ხო, აი თუ დაგვირდებით, ვთქვათ, იგივე აი რაღაც გარკვეულ პროფესიულ ცოდნაზე, ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის სპეციალობის ადამიანებზე მოთხოვნა და მიწოდება წესით. თუ ჩვენ ავიღოთ, უნდა ემთხოვოდეს ერთმანეთს, ხო? ანუ ბუნებრივია, თუ ბაზარი თავისუფალია, მოთხოვნა და მიწოდება ისევე როგორც ნებისმიერი ტიპის მომსახურებაზე, თუნდაც პროდუქციაზე, ხო, უნდა დაემთხოს ერთმანეთს. აი თქვენ როგორც ასე ვთქვათ, ამ საქმეში უფრო ჩახედული ადამიანი, ქალბატონ ქეთის თეას მიმართ ამ შემთხვევაში, აი საქართველოში რა მდგომარეობაა მიმართულებით, აი ისე თქმა შეგიძლიათ?
თქვენ აბსოლუტურად სწორი ხართ, როდესაც ამბობთ, რომ ეს არის ბაზრის, არა აქვს მნიშვნელობა ეს შრომის ბაზარია თუ სხვა ნებისმიერი ბაზარია. ბაზარზე არსებობს ეგრეთ წოდებული მკიდველი და ბაზარზე არსებობს ეგრეთ წოდებული გამყიდველი. თუ აი ამ მკიდველსა და გამყიდველს შორის რაღაცა ბალანსი არ არსებობს, ბუნებრივია, რჩება ჭარბი პროდუქცია, ან სხვა შემთხვევაში ხდება დეფიციტური რაღაცა პროდუქცია. როდესაც შრომის ბაზარზე ვლაპარაკობთ, პროდუქცია ამ შემთხვევაში, ანუ პროდუქტი, ეს გახლავთ სამუშაო ძალა, ხოლო მყიდველი, ეს გახლავთ დამსაქმებელი, რომელიც ყიდულობს ამ სამუშაო ძალას. საქართველოში არის მკვეთრად გამოხატული დისბალანსი შრომის ბაზარზე. მე ვერ გეტყვით, რომ რომელიმე ქვეყანაა, სადაც იდეალურად არის და რაც არის მოთხოვნა, ისეთია მიწოდება, არა ბატონებო, ამიტომაც არის შრომის ბაზარი სხვა ბაზრებისგან განსხვავებული და მაინდამაინც თვით რეგულირებადი, ვთქვათ, რაღაცა დახმარებების, რაღაცა კონტრიბუციების გარეშე შრომის ბაზარი თვით რეგულირებას ვერ ახდენს, იმიტომ რომ აქ გვესმის პროდუქტია ადამიანური რესურსი და ვთქვათ ამ ადამიანური რესურსის მოდიფიკაცია ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე მოითხოვს გარკვეულ ინვესტიციებსაც და გარკვეულ ძალისხმევასაც. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ბალანსის დამყარებაზე, მე არ მეგულება არც ერთი ქვეყანა, სადაც ეს ბალანსი 100%-იანია. თუმცა არსებობენ წარმატებული ქვეყნები, სადაც ძალიან სწრაფად ხდება რეაგირება და აი ამ დანაკლისების შევსება. საქართველოში ამ მხრივ ცოტა მძიმე მდგომარეობა გვაქვს. საქართველოში არსებობს მრავალმხრივი დისბალანსი, ანუ დისბალანსი არის გამოწვეული როგორც კვალიფიციური კადრის ნაკლებობით, ასევე თვითონ კვალიფიკაციათა დონის შეუსაბამობით, ასევე თვითონ ფასით, შრომის ფასით, და ამ შემთხვევაში მე ხელფასს გულისხმობ. ასევე არის ეკონომიკური დარგების პოლარიზებით გამოწვეული, ანუ ეკონომიკური დარგების განვითარება პოლარიზებულია, რაღაცა დარგები, ვთქვათ, მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ადგილას ცენტრალიზებულად ვითარდება და რაღაც რეგიონებში ვერ. ანუ ძალიან მრავალმხრივია საქართველოში დისბალანსის გამომწვევი მიზეზები. პირველი, რასაც ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაწყდებით, ეს გახლავთ მოთხოვნა მიწოდებას შორის დისბალანსი კვალიფიკაციის და განათლების გამო. ხლა რას გულისხმობ ამაში? გულისხმობ ამაში იმას, რომ არსებობს მთელი რიგი პროფესიები და ეკონომიკური დარგების მთელი რიგი მიმართულებები, სადაც ვერ ხერხდება კვალიფიციური კადრის მოძიება. თუმცა არსებობს მეორე, ვთქვათ, ეკონომიკური სექტორები და გნებავთ პოზიციები, სადაც გვაქვს ჭარბწარმოება, ანუ არ ჭირდება ბაზარს ამდენი კვალიფიციური კადრი, მაგრამ რეალურად ბაზარზე ეს კვალიფიციური კადრი არის. ეხლა მოდით აი ამ ბოლო შემთხვევას განვიხილავ. როდესაც კადრი არის კვალიფიციური, ბუნებრივია მას აქვს ჯანსაღი ამბიცია და ჯანსაღი სურვილი, რომ საკუთარი პროფესიით, საკუთარი კვალიფიკაციით იპოვოს სამსახური. მაგრამ რეალურად ეკონომიკური განვითარება ამის საშუალებას, ახალ სამუშაო ადგილებს და ახალი სამუშაო ადგილების კვლავ წარმოქმნას ვერ ახერხებს. შესაბამისად, ეს ადამიანები დროთა განმავლობაში კარგავენ კვალიფიკაციას. დროთა განმავლობაში ხდება მათი ცოდნისა და კვალიფიკაციის, ასე ვთქვათ, ჩამოქვეითება. თუმცა არსებობს მეორე გამოსავალი, რომ ვთქვათ, ადამიანმა შეძლოს ან შეიცვალოს პროფესია, ან გადამზადდეს სხვა პროფესიაში, ან ვთქვათ, აიმაღლოს კვალიფიკაცია, ან უფრო მაღალ საფეხურზე ავიდეს. ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესი და ადამიანებმა უნდა ვისწავლოთ, პირველ რიგში უნდა ვისწავლოთ ის და უნდა გავიაზროთ ის, რომ ჩვენ ვართ პროდუქტი და იმისათვის, რომ ჩვენ გავყიდოთ ჩვენი თავი და თან ძალიან კარგად გავყიდოთ ჩვენი თავი, ზუსტად უნდა ვიცოდეთ რა უნდა მყიდველს და შემდეგ ჩვენი თავი ისე შევფუთოთ და ისე მოვარგოთ ამ მოთხოვნას, რომ სასურველი პროდუქტი გავხდეთ.
კი ბატონო. კეთი შენ ხარ დაამატებდი.
მე დავამატებ სამწუხაროდ ქაბოტონი თიაც დამეთანხმება. ზოგადად აქამდე არ არსებობდა მე როგორც ვიცი შრომის ბაზრის ისეთი კვლევა, რომელიც მოსახლეობას იგივე სამუშაო ძალას მისცემდა ბიძგს გარკვეულწილად მოეხდინა თავისი ქონისა და კვალიფიკაციის შეცვლა. ის მორგებოდა თავისი განათლებით შრომის ბაზარს. ამასთანავე აი ეს პრობლემა იყო უნივერსიტეტებისათვის, უნივერსიტეტებისთვისაც, რომლებიც წესით უნდა იყვნენ დაინტერესებული იმისთვის, რომ იცოდნენ რა ჭირდება დღეს ბაზარს, რომ შესაბამისად ისინი უნდა იყვნენ პირველები, რომ შექმნან სამომავლოდ ის შეავსონ ის იცარიელე, რა სიცარიელეც დასაქმების ბაზარზე არსებობს. მაგრამ კვლევიდან გამომდინარე, ეს არის რეალურად სახელმწიფოს პრობლემა, უნივერსიტეტის თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამის ჩაძება ალბათ ყველას თავისი წილი აქვს ამაში, ვინაიდან და რადგანაც არ არსებობდა, შესაბამისად მივიღეთ ის დიდი დისბალანსი, რა დისბალანსი გვაქვს დღეს იყო. ეგრეთ წოდებული ძალიან პრესტიჟული პროფესიები, ამ პრესტიჟულ პროფესიებმა მოგცეს რაღაც მიმართულებით ძალიან ჭარბი მიწოდება, როგორც ქავატომათი ამახსენა, ჭარბი მიწოდებას მოყვა ის, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში კვალიფიციურ კადრმა დაკარგა შესაძლებლობა, რომ ის ყოფილიყო დასაქმებული დროის რაღაც პერიოდში ამ ადამიანებს, ეს ადამიანები ვერ ახერხებენ დროსთან ერთად თავის კვალიფიკაციის გაძლიერებას, იმიტომ რომ ყოველდღიურად სიახლე არის საჭირო იმისათვის, რომ მოერგო მოთხოვნებს, და მოხდა ისე, რომ ამ ადამიანების რაღაც ნაწილს შერჩათ მხოლოდ ამბიციები, ნაცვლად ცოდნისა, და მათ აქვს ძალიან დიდი პროტესტი იგივე სახელმწიფოს მხრიდან, სახელმწიფოს მიმართ. თუმცაღა მე მესმის გასაგები აბსოლუტურად მათი ეს მიდგომა, იმიტომ რომ თავის დროზე მათ ეს შესაძლებლობა თავის დროზე მათ ყველაფერი გააკეთეს, რომ ისინი ყოფილიყვნენ კონკურენტუნარიანი, მაგრამ მათ არ ჰქონდათ აქამდე ალტერნატივები, არ იცოდნენ. დღეს უკვე არსებობს, როგორც ვიცი და ქაბოტონი თია უკეთ იტყვის, გარკვეულ პროფესიებზე მოთხოვნა დამსაქმლების მხრიდან, და ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს პირველ რიგში უმაღლესი სასწავლებლებისათვის, კოლეჯებისთვის, პროფესიული სასწავლებლებისთვის ეგრეთ წოდებული საფუძველი, რომელმაც სამომავლოდ უნდა შექმნას ახალი მიმართულებები და ახალი სპეციალობები იმისათვის, რომ ესეთი დისბალანსი ბაზარზე არ შეიქმნას.
მე გეთანხმობთ, ალბათ პრინციპში ნებისმიერ შემთხვევაში სწორი მსჯელობა არის, რომ დაკვეთა მოდის თვითონ ალბათ ბაზრიდან, ხო, რაზეც არის მოთხოვნა, იმას უნდა მიყვეს. იწოდება, მაგრამ ერთ რაღაცას პრინციპში დაგეთანხმებით, რომ გადამზადება ყოველთვის არის საჭირო, ხო, ბუნებრივია. აი მაგალითად ახლა საქართველოს რო ავიღოთ, ეს ალბათ ისეთი უნიკალური ქვეყანაა, მაგალითად, როდესაც მოხდა სოციალიზმიდან, კომუნიზმიდან გადასვლა საბაზრო ეკონომიკაზე, ეკონომისტის პროფესია პრაქტიკულად ალბათ ისევე როგორც სხვა სფეროს მენეჯერების ალბათ გაქრა, ხო, იმიტომ რომ ეს სისტემა უკვე სხვა რაღაცას მოითხოვს.
საბჭოთა ეკონომისტის, თორე ეკონომისტის პროფესია ვერ გაქრება.
გეთანხმებით, კი ბატონო, საბჭოთა ეკონომისტია საუბარი, ანუ ის სხვანაირად უყურებს პროცესებს, აქეთ უკვე სულ სხვაგვარად მიმდინარეობს პროცესები. თუმცა რა თქმა უნდა, ალბათ ბევრმა მოახერხა მაინც თავისი კვალიფიკაციის შეცვლა, გადააფასა მოვლენები, ბევრმა ვერა, ესეც ალბათ ცხადია. აი ქავატუნთეა, თქვენ დამატეთ რომეს?
ნუ მე მინდა და მეთქვა, რომ ალბათ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც დღესაც დასაქმებულია, ის რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ტრენინგებით საჯარო ლექციები სხვადასხვა პროგრამებით ყოველთვის ვცდილობთ რომ მოვახდინო ჩვენი ცოდნის განახლება და ეს არის თამდევი მომენტი და როდესაც ადამიანი წლების განმავლობაში არის უმუშევარი პირიქით მისი ცოდნა ილექება
და
მისი კონკურენტუნარიანობა ბუნებრივია რომ ცირდება
გეთახვით აბსოლუტურად თუმცა ალბათ ჩვენ ეს მომენტი ცოტა გვიჭირს ალბათ არ არის უცებ ერთი სისტემიდან მეორეზე გადასვლა და უცებ მოითხოვო რომ ყველაფერი გაკეთდეს იდეალურად შეიძლება რაღაც ნაწილსაც თქვენ დაუშვათ გესმოდეთ ეს კარგად მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის რთულად გასაკეთებელია აი ქავატონ თეა თქვენ ძალიან დასტი რაღაცა მგონი რეგიონები ახსენეთ და პრინციპში ალბათ სხვა რეგიონში მე ასეთი წარმოდგენა მაქვს რომ მოთხოვნა იქნება განსხვავებული ხო თქვათ აი სვანეთში თქვათ ალბათ სხვა კადრზე ამოთხოვნა იგივე იმერეთში სხვა კადრზე აი ამ მიმართულებით რა შეგიძლიათ გითხრათ თქვათ ანუ
ვიცით რა აბსოლუტურად ლოგიკურად მიყვება სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა და კადრზე მოთხოვნა აბსოლუტურად ლოგიკურად მიყვება ეკონომიკური განვითარების ჭრილს რომელიც ჩვენ გვაქვს რეგიონებში მე ვახსენე ისიც რომ ძალიან სერიოზულ პრობლემას გვიქმნის ის რომ ცენტრალიზებული და პოლარიზებულია ეკონომიკა ეხლა მაგალითად სიტყვაზე ეს ჩემი ტკივილია და მე ამას სადაც მეძლება საშუალება ყველგან ვამბობ რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონი და გურიის რეგიონი სადაც პრაქტიკულად ეკონომიკური აქტივობა практикулат ძალიან აი
ხო აი
ну ძალიან დაბალია იმდენად დაბალია რომ თქვათ აი იგივე რო გადახედოთ თქვათ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს საკსტატისას ну აი ძალიან ტკივნეულია აქ ორი პრობლემაა ერთი რომ თქვათ ეკონომიკა არ არის განვითარებული და მთელი რიგი მიმართულებები ეკონომიკის პრაქტიკულად არ არსებობს მეორე პრობლემაა რომ მოუნდეს ადამიანს დღეს თქვათ ამ რეგიონში რაიმეს დაწყება განვითარება და ინვესტირება სამუშაო ძალა აღარ არსებობს ამ რეგიონებში მოხდა მიგრაცია ბუნებრივია ხო, როდესაც ახალგაზრდა იქ ვერაფერს ვერ პოულობს, მე მოდი სან სხვა რეგიონში, მე სან თბილისში ჩამოდის. ეხლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ ის, რომ სპეციფიკიდან გამომდინარე რეგიონებში, ვთქვათ, რომელიღაცა დარგი არის გაცილებით უფრო წინ წასული და გაცილებით უფრო განვითარებული, ხოლო რომელიღაცა დარგი არ არის განვითარებული. ეხლა თქვენ ახსენეთ, ხო, მაგალითად, რო ავიღოთ აჭარის რეგიონი, ბუნებრივია, ეხლა არავისთვის ეს სიახლე არ არის, რომ აჭარაში ტურიზმის მიმართულებით, ტურიზმის სექტორში კვალიფიციური კადრი იქნება ყოველთვის მოთხოვნადი. ასევე ამ ბოლო დროს სვანეთშიც, ვინაიდან ძალიან გააქტიურდა სვანეთი როგორც ტურისტული რეგიონი, ასევე მოთხოვნადი იქნება ტურისტული მიმართულებები. მაგრამ არსებობს ეგრეთ წოდებული მუდმივი საჭიროება უკვე ქვეყნის ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე. ეს გახლავთ განათლების სექტორი, ანუ მუდმივად საჭირო იქნება სკოლაში პედაგოგი, ამას ვერ ავწდებით. მუდმივად საჭირო იქნება ამბულატორიაში ოჯახის ექიმი იქნება, ეს თუ სხვადასხვა რეგიონალური ცენტრებში, სამედიცინო ცენტრებში სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები. ანუ ეს ის მოთხოვნებია, რომლებიც მუდმივად იარსებებს და კარგი იქნება თუ ვთქვათ ამას მიაქცემენ ახალგაზრდები ყურადღებას, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად და აღნიშნა კეთიმ რომ შრომის ბაზრის კვლევა უპრეცედენტო, რომელიც არასდროს არ ჩატარებულა ამ ქვეყანაში. წელს პირველად მოხდა შრომის ბაზრის კვლევა და ამით საფუძველი დაედო შრომის ბაზრის კვლევების ინსტიტუციონალიზაციას. იყო მოთხოვნის კვლევა, დამსაქმებელთა მოთხოვნა. კვლევა გაიყო ორ ნაწილად, თვისებრივ და რაოდენობრივ კვლევად. თვისებრივმა კვლევამ დაგვანახა თითოეულ რეგიონში კადრის საჭიროება და ტრენინგების საჭიროება, ამა თუ იმ ქართულ სიტყვას ვიხმარ, სწავლების საჭიროება, რა პროფესიის ხალხი გვჭირდება, ხოლო რაც შეეხება რაოდენობრივ კვლევას, რომლის ფარგლებშიც 6000 კომპანია გამოიკითხა და ეს არის აბსოლუტურად რეპრეზენტატული შერჩევა, ეს გვაჩვენებს არა მარტო მოთხოვნას, არამედ ეს გვაჩვენებს ტენდენციებს და ეს გვაჩვენებს პროგნოზს, ანუ რომელ სექტორში რა პროფესიებზე უნდა ველოდოთ მოთხოვნას. და სწორედაც რომ ეს ინფორმაცია უნდა კონდეს ხალხს და სწორედაც ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ქვეყანაში უნდა დაინერგოს ახალი მომსახურება, რომელიც ასევე არის სახელმწიფოს ინიციატივა, ეს გახლავთ კარიერის დაგეგმისა და პროფკონსულტირების მომსახურება. რომელშიც სამი სამინისტრო, ჩვენ განათლების სამინისტრო და ახალგაზრდობის სამინისტრო ერთად ვარ
გაერთიანებული. ეს დარგი პრინციპში ამ კერძო სექტორსაც საკმაოდ მყარად უჭირავს ხელთ, თუმცა იგი განვითარებულ ქვეყნებში. ნუ პრინციპში აქ თუ სახელმწიფო
რომელი დარგი?
აი მაგალითად იგივე ვთქვათ სამსახურებში მოწობა კარიერული
განვითარება არა რეკრუიტინგი არ მიგულისხმია ეს გახლავთ სწორედ ის რაც ქეთი თქვა ინფორმაციის მიწოდება ადამიანებისთვის და პროფესიული კონსულტირება რა ხდება ბაზარზე რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ადამიანმა რომ დაგეგმოს საკუთარი განათლება და საკუთარი კარიერა შრომის ბაზარზე მან უნდა იცოდეს შრომის ბაზრის ტენდენციები და მოთხოვნები
კი ბატონო მე კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვამთ თქვენ საუბრის ეს ახსენეთ რომ აი ალბათ ამ კვლევას მონებრივია კარგად იცნობთ მე არ ვიცი რომ მართალი გითხრათ არც ვიცი ანუ სად შეიძლება მოვიძიოთ შემდეგ ნახავ აი კვალიფიციური კადრების მოძიება ვერ ხერხდება ზოგიერთ დარგში თქვენ ახსენეთ და ასე ვარიო ჭარბწარმება ნუ მე არ მიყვის რომ ეს ასეა და აცდენილია ერთმანეთს ამას ალბათ ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს მაგრამ აი კონკრეტულად შეიძლება თქვათ გითხრათ ანუ სად თუ გაქვთ ამ ინფორმაცია, ანუ სად არის თქვა დეფიციტია.
დეფიციტი პირდაპირ გეტყვით, მაშინ გეტყვით ნეისის მიხედვით ეკონომიკურ სექტორებს, სადაც არის დეფიციტი. ეს გახლავთ პირველ რიგში, ეს გახლავთ დამამუშავებელი მრეწველობა, ანუ ნეისში გვაქვს ერთი ესეთი სექტორი ეკონომიკური. დამამუშავებელ მრეწველობაში ჩვენ გვჭირდება პროფესიონალი ადამიანები, რომლებიც იმუშავებენ თქვა თანამედროვე მანქანა დანადგარებთან და შექმნიან პროდუქციას, ეს ეხება როგორც კვების პროდუქტების წარმოებას, ასევე ეხება მსუბუქ მრეწველობას, ასევე ეხება თქვა მძიმე მრეწველობას, რაოდენ გასაოცარი
ანუ აქ დეფიციტი გვაქვს როგორც
დეფიციტი გვაქვს, ანუ პროფესიონალი კადრი, რომელიც შეძლებს თანამედროვე მანქანა დანადგარებთან მუშაობას. ასევე გვაქვს პროფესიული კადრი ენერგიისა, დეფიციტური კადრი ენერგეტიკაში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად, ვთქვათ, იგივე ჰიდროელექტროსადგურების მომსახურე პერსონალი, ელექტროგადამცემი ხაზების მომსახურე პერსონალი, ზოგადად ელექტრიკოსები და ელექტრიკები არის დეფიციტი ქვეყანაში. ასევე არის ტექნიკური პერსონალი დეფიციტი, ეს გახლავთ და მოგეხსენებათ, ახლა საქართველოში ძალიან განვითარდა ავტომობილებით ვაჭრობა და ავტომობილების მომსახურება და ამათი მომსახურე პერსონალიც დეფიციტია. დეფიციტია აგრალური სექტორი. სერიოზული დეფიციტია, თუმცა ალბათ ეს ნელ-ნელა ამოივსება მას შემდეგ, რაც თქვათ შეიძლება აგრალურმა უნივერსიტეტმა გამოიშვას გარკვეული, მაგრამ მაინც პროფესიული კვალიფიკაციის ქონა არის მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი კარგი ინსტრუმენტია იმისათვის რომ ადამიანი კონკურენტუნარიანი
იყოს. კი ბატონო, გეთანხავით აბსოლუტურად, მსმენელი ყავს თუ შეიძლება მივეს ამ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმები.
სალამი, გისმენთ.
აი, როდესაც ვამბობთ ახლა ჩვენი ქვეყნის განვითარებაზე, ერთმანეთს საქართველო უნდა ჩაერთოს ევროკავშირში და საერთო აი ბაზარში უნდა მიიყოს მონაწილეობა, ამას არ იქნება ევროკავშირი და ევრაზიის კავშირი და ხო საქართველომ თავისი პროდუქცია უნდა გაიტანოს რაღაცად აი რაც შეიძლება დაუკავშირდეს საქართველო ევროპულ კავშირს და მე აი მის და მიხედვით ხომ უნდა დაიგეგმოს მეურნეობის ერთადერთი სტრატეგიული დარგები ეს სოფლის მეურნეობის გარკვეული დარგები და სხვა რაიმე დარგები ტურიზმი და იმის მიხედვით უნდა დაიგეგმოს შემდეგ უკვე კადრების მომზადება თორემ ახლა ვიარ თქვენ აღნიშნეთ რომ არის ძალზე ბევრი დეფიციტი მაგალითად იურისტების ჟურნალისტების თუმცა საკითხია მათი ხარისხიც როგორი არის ესე და იმიტომ აფერს საკნდებიან და აი მაგალითად სოფელში ყველაზე მეტად დეფიციტური კადრები არის თქვა მაგალითად ვეტერინარისა და აგრონომისა თუმცა სოფელშიც ძალზე ბევრი არის დაუსახლებელი ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი ნაწილი თურქეთში მიდის ჩაისაქება როდესაც შეიძლება და აი მეჩაიობის განვითარება და ამაზე გეფიქრა და ები გაკეთებული ხო და მე რეკიტებ, როდესაც არის საუბარი აი კადრების მომზადებაზე და მას დასაქმებაზე, ბეღულება ხალხი რომელმა პროფესია 4-ჯერ შეიცვალეს, მაგრამ როგორ იქნება მათი ხარისხი და მომზადება და აი სოფელშიაც საჭიროა თქვა მაგალითად სკოლები და აი სკოლებში კერძო პედაგოგი და პედაგოგების სიმცირე შეიმჩნევა და აი როდესაც დაიგეგმება გეგმას რომ ჯერ ქვეყანამ განსაზღვროს რა დარგის ეტაპა მისი ორიენტაცია რა იქნება, თორემ ხოლმე ეთქვია თქვენ სოფელში მეურნეობა უნდა ვითარდება და მხოლოდ არის ერთი ორი გლეხი რომელიც ამუშავებს ექსმისს და მოსახლეობის სუბიექტის ნაწილი მხოლოდ ერთ-ერთება მიწაზე ჯახირება და აი მითი ნახავს თავს და აი თომ არის რომ ესეთი არის და როდესაც თითი დროის მეტი ნაწილი ხდება უკვე არჩევნებთან არჩევნებამდე მზადებას იქნება უკეთეს იქნება აი ამისათვის განათლებისა და ხალხის დასაქმებისათვის მიფექცია ყურადღება და ამაში ესე იგი დაიგეკოს პირველში სტრატეგიული დარგები და მე მის მიხედვით აი შეჩული იქნება
კარგი, კი ბატონო, კაი გესმოდათ ხო შეკითხვა?
კი, გესმოდა, მე მგონი ყოველას გვეხება ეს შეკითხვა, აქ ვიმხედავთ, ახლა ეკონომიკური და სტრატეგიული დარგების დაგეგმარებაზე მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, თქვენ ეკონომისტები ხართ ხო? ეს
ევანდელი სასაუბრო თემა არ არის, ამიტომ
ვეკითხოთ ჩვენ ჩვენ დამოვიდეთ. ეს ევანდელი ხართ, მე უბრალო ერთს ვიტყვი, რომ აბსოლუტურად სწორედ აღნიშნა და მე ვთქვი და ვახსენე აგრალური სექტორი, რომ დეფიციტურია. Да, намдулат дефицитурия аграрულ სექტორში ისეთი პროფესიები, რომელიც პროფესიულ კვალიფიკაციას მოითხოვენ, პროფესიული განათლების კვალიფიკაციას მოითხოვენ. ასევე დეფიციტურია და თქვა, რომ ადამიანი თურქეთში მიდის ჩაის საკრეფად და მე აღნიშნე, რომ გული მტკივა გურიაზე, იმიტომ რომ დღეს თქვა ამ რეგიონში ეს პრაქტიკულად ეს აქტივობა ეკონომიკური აღარ არსებობს. მაგრამ იცით რა შეასაქმე, მნიშვნელოვანია უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ, რომ რაც არ უნდა დაიგეგმოს სტრატეგი, ეს ჩემი აზრია, მე არავარ პროფესიონალი, მე არავარ ეკონომისტი, ამიტომ თქვენ შემისწორეთ თუ ვწდები. რაც არ უნდა დაგეგმოს სახელმწიფომ, რომ აი ეს დარგი არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი, ხო? ეხლა მე თუ ვარ ბიზნესმენი და დავინახე რომელიღაცა ბიზნესის საჭიროება, მე არ უყურებ ის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია თუ არ არის. მე ასე მგონია.
ეს ყველაზე ალბათ ისეთი მნიშვნელოვანი აზრია პრინციპში, რომელსაც შეიძლება ბევრი ეკონომისტი არ ეთანხმება, მაგრამ ეს არის მცდარი, ანუ რა შუაშია სტრატეგია, ბაზარი წვეც პრინციპში.
საჭიროება რა არის? ანუ ბიზნესი და მე ვთვლი, რომ ბიზნესი მაშინ არის ბიზნესი, როდესაც ის ხედავს თავის საჭიროებას და სათხედავს თავის საჭიროებას.
პრინციპში მე მინდა დავამატო ზუსტად სტრატეგიულად რას გავიტანთ ევროკავშირში, ეს ცოტა არ იყოს არ არის ახლა გასარკვევი და მეორედ ჩვენ საერთოდ სანამ ევროკავშირში გატანაზე ვიზრუნებთ და ვიფიქრებთ, ადგილობრივი ბაზარი გვაქვს დასაკმაყოფილებელი და ჯერ ამაზე ვსჯელობთ ჩვენ და შესაბამისად ის ბიზნესი, რომელიც შეძლებს რომ იყოს კონკურენტუნარიანი და ეს დღეს რომ დავგეგმოთ ხვალზე შეიძლება აბსოლუტურად სხვა მოთხოვნა გაჩნდეს იგივე საერთაშორისო ბაზარზე, აბსოლუტურად სხვა იმას მივიღებთ. მით უმეტეს სახელმწიფომ ამ კუთხით ბიზნესს არ უნდა უკარნახოს, ის რა უნდა აწარმოოს და როგორ აწარმოოს, ეს არავითარ შუაში არ არის სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის კავშირთან. სახელმწიფომ უნდა შექმნას შესაბამისი გარემო იმისათვის, რომ ბიზნესმა შეძლოს წარმოება, ბიზნესი იყოს მდგრადი და შემდეგ ბიზნესი თავის მდგრადობიდან, წარმატებიდან, კონკურენტული პროდუქციიდან გამომდინარე გადაწყვეტს საიდკენ გაიტანოს პროდუქცია, ეს იქნება ევროკავშირში, მეზობელ ქვეყნებში, აზიაში თუ ასე შემდეგ. ამიტომ ეს სხვა შემთხვევაში აბსოლუტურად ისა ჩვენ გვახება მყარი პოლიტიკის შექმნა, სტაბილურობა, განათლებაზე ზრუნვა, ეს არის სახელმწიფოს პრიორიტეტი, სახელმწიფო უნდა იყოს ამაში ჩარეული, სწორედ განათლების სისტემა, ეს არის ცასახად თავისი არსით სახელმწიფოზე, სახელმწიფო პოლიტიკაზე დამოკიდებული და არა ვთქვათ იმაზე, რას რა იქნება.
ბატონო, მეც
სტრატეგიის აბსოლუტურად ვეთანხმები, მით უმეტეს არავარ ეკონომისტი და მე უბრალოდ როგორც მოქალაქე ასე ვთვლი. აბსოლუტურად სწორია. აი განათლება ნამდვილად არის სახელმწიფოს კომპეტენცია, რომ უზრუნველყოს ისეთი საგანმანათლებლო სისტემის შექმნა, რომელიც მორგებული იქნება და სწრაფად და ადეკვატურად უპასუხებს ბაზრის მოთხოვნას. და ამ მიმართულებით მე აი მართლა წარმოუდგენელი თანამშრომლობა ხორციელდება დღეს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის. ჯერ ერთი ეს ორი სამინისტრო ერთად არის ჩართული ევროკავშირის პროექტში, რომელიც გულისხმობს ამ ორი სისტემის რეფორმას. ანუ როგორც განათლების, ასევე დასაქმების და შრომის ბაზრის სისტემების რეფორმას. და იქ პირდაპირ არის განათლებიდან შრომის ბაზარზე. ანუ ეს არის ამ რეფორმის აზრი და დღეს განათლების ზეთ, იმიტომ რომ სხვა განათლების ბენეფიტი არის დასაქმება და დასაქმების ბენეფიტი არის მე უკვე ჩვენი საკუთარი კეთილდღეობა და ეკონომიკური
საკითხი. კი ბატონო, მე გეთანხმებით, რაც შეხება მსმენელს, მან ძალიან ბევრი ისეთი პრინციპში არა თუ შეკითხვები დასვა. ანუ მან პრინციპში ანალიზიც ალბათ გააკეთა არსებული ვითარების, თუმცა რაც შეეხება ხა სტრატეგიულ დარგებს, თუ თქვათ ბიზნესი ხედავს რომ სადღაც სხვაგან არის მოგება, ის სტრატეგიო სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ სტრატეგიულ დარგს ალბათ არ უყურებს.
ნებისმიერი პროდუქტის გატანა შეუძლია ბიზნესს, თუმცა არის კონკურენტუნადიანი, ყველა პროდუქტი იყიდება ასე თუ ისე. ჩვენ
რაში კითხვა იყო დასმულა, რა შეიძლება გავიტანოთ, აი რა შეიძლება გავიტანოთ, იცით რა არის? ყოველთვის რაღაცა იქნება, რაში ჩვენ გვექნება აუცილებლად, თვითწმინდა მე არ მინდოდა ეკონომიკაზე საუბარი, მაგრამ ალბათ ცოტა გადახრა აუცილებელია ამში. ყოველთვის გვექნება შეფარდებითი უპირატესობა რაღაცის წარმოებაში. სხვანაირად არ ხდება ხო ეხლა იქ ამის წარმოება როგორ უნდა მოხდეს ეფექტიანად და ეკონომიკის ტრანსფორმაცია როგორ უნდა მოხდეს მე ამაზე პრინციპში არ მინდა მაინც და მაინც დღეს ვისაუბრო აი რაც შეეხება განათლებას ალბათ კალბატონი თეაც ამას გულისხმობ და ალბათ კეთიც შენც გულისხმობ აქ არის უშუალო საუბარი ცოდნაზე და რაღაც პროფესიულ ცოდნაზე ხო ანუ ეხლა პრინციპში მე ამ მოსაზრებას დიდი ხანია ვიყავი და ახლაც ვიტყვი რომ განათლება რაღაც ცოდნაზე ყოველთვის მეტია ანუ პროფესიულ ცოდნაზე აი მაგალითად ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი ხშირად იმეორებდა ამას და ეს სწორი აბსოლუტურად ვაჟაბშაველა შეიძლება ვთქვა რომელიღაც უნივერსიტეტ დამთავრებული არ იყო მას არ ქონდა რაღაც ისეთი პროფესიული ცოდნა მაგრამ აბა ვინემ გაბედოს და თქვა რომ ის იყო გაუნათლებელი ადამიანი
ხო გენიოსები ცოტა სხვა
არა არა მარტო გენიოსი ანუ განათლება ცოტათი უფრო მეტია ზოგადად აქ უფრო მეტად
განათლებასა და ცოდნა შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა განათლებული ადამიანი და მცოდნი ადამიანი სხვადასხვა
როგორც წესი მოიცავს განათლება თვითონ ცოდნასაც ნუ ესეთი თემაა რაც პრინციპში ალბათ საინტერესოა რომ აღვნიშნა რაც შეეხება თვითონ ალბათ იმ დისბალანს რაზედაც ხალხოთონი კეთი საუბრობდა ეს დისბალანსი ჩემთვის ერთისხრივ არ არის გასაკვირი და რატომ? იმიტომ რომ თვითონ საბაზრო ეკონომიკაზე ანუ სოციალიზმიდან საბაზრო ეკონომიკაზე ტრანსფორმაცია რა თქმა უნდა თავიდანვე გამოიწვია ეს დიდი დისბალანსი და ეს იყო წარმოუდგენელი რომ არ ყოფილიყო ასეთი დისბალანსი მოთხოვნა მიწოდება შორის თუნდაც იგივე პროფესიულ ცოდნაზე და სხვადასხვა ტიპის კადრებზე მაგრამ 25 წელი გავიდა პრინციპში და დიდი გარკვეული ასე ვთქვათ ფანტასტიკური ცვლილება აქ არ არის მაინც ხო ანუ ისევ არის ერთგვარი დისბალანსი ფსენელი არის მე როგორც მეუბნებიან მოგესალმებით უპასუხო და შემდეგ გავაგზავნოთ
მოგესალმებით ისევე
სალამი
აი რამიდან მე ჩვენ ეფალს განათლებულები მაგრამ ცოდნა ხომ არის მიღებული განათლებით პრაქტიკულად გამოყენებით რომ არის აი მას მე ვაქცევ როგორც პრაქტიკულად რამდენად ფიშენებს აი ამ მიღებულ განათლებას და მეორე კიდევ აი მე სტრატეგიულ დარგებზე რო გითხარით იქ რა მაგას მაგათ ჩაი სამეგრელოში როდესაც ამასაც უნდა შეიძლება ის მიექცეს და ტურიზმი უნდა განვითარდეს ადგილობრივ ნედლეულზე ადგილობრივ პროდუქციაზე და დარაჯ შემოტანილზე და აი აქ რაღაც რეგულირებები გააკეთოს სახელმწიფო ხო აკეთებს ზოგიერთი ქვეყანა და სახელმწიფოები რეგულირებას ბიზნესი ხო ხალხთან თავის ნებაზე არა მიშვებული ოპერატესო ხო ადგილობრივ დარგებს ეკუთვნება ხო პურის რო შემოსათან იყოს და მალე ალბათ ღვინოსაც შემოვიტანთ ჩაი უკვე შემოგვაქვს აი მას მიექცეს ყურადღება რომ ხალხი ადგილზე დასაქმდეს თავისი მატერიალური რეალური
პროდუქციის წარმოებით. კეთილი
ასეთვე. იცით რა არის მაინც გვიწევს გარკვეულწილად ეკონომიკური. მე საერთოდ იცით აი ესეთი რეგულირებების შემდეგ მივიღებთ კიდე უფრო მაღალ ფასებს ბაზარზე ვიდრე დღეს გვაქვს და შესაბამისად რომ არა დღეს იმპორტი ჩვენ ფაქტიურად ნახევარი ქვეყანა
იმპორტის რეგულირებაზე საუბარია.
იმპორტის რეგულირებაზე იყო შეერი იქნებოდა ქვეყანა. რა შეიძლება მოდით თემა შევცვალოთ და ისევ განათლებას დაუბრუნდეთ, არსებობს მაგალითად.
ანუ მეც ერთ იმას დავამატებ კეთი თუ შეიძლება ანუ ხა აქ თქვა რომ აი სამეგრელოში ჩაი აღარ არის და არ ვთქვა აი თხილის მეურნეობა. აი როგორი იდეა ვთქვა ასეთი რაღაცა რომ სახელმწიფომ შესთავაზოს ვიღაცა ფერმერს რომელსაც გაშენებული აი თხილის მეურნეობა და რაღაც დაუშვა დიდ მოგებაზე მუშაობს. მოდი შენ ვთქვა ჩაი გააშენე, იმიტომ რომ
ჩაიშა
ძალიან რთულია ეს, ანუ აი ბაზრიდან უნდა მოდიოდეს ნებისმიერ შემთხვევაში. მესმის რომ ცოტა შორის არიან ჩაის წარმოებლები როგორც ვთქვი, ოღონდ პატარა წარმოებლები, რომლებიც გარკვეულ მოგებაშო
მიღებულობენ.
პატარა ოღონდ, ანუ აი დიდი საწარმოები როგორც ვთქვი არ არის, მაგრამ ალბათ
აპატიოს
ძვენელმა, მაგრამ ეს ფაქტია, რომ ბაზარმა გადაწყვიტა ეს ასე. ну, რა ვქნათ, ამ კი ბატონო, ქალბატონო, კეთია მოგისმენთ.
აა, კი, ჩაის წარმოებლები არის, ჩაიც გადის ჩვენი ჩაი გარკვეულწილად და ბაზარზე გვაქვს დივერსიფიცირებული მიწოდება ჩაის, ეს იქნება ადგილობრივი თუ იმპორტირებული და მონხარებას აბსოლუტურად შეუძლია აირჩიოს ის რომელიც სურს. რა შეიძლება განათლებას და განათლების ქცოდნის გამოყენებას არის მაგალითად ესეთი თანამედროვე მიდგომა, ცოდნის ეკონომიკა და ცოდნის მართვა. ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება დარგი იმისა, როგორ შეიძლება მართოთ ჩვენი ცოდნა. ცოდნის მართვა გულისხმობს არამარტო ისევ
სვენ კეთი პოდიში გაგაწვეტი, ისევ სვენელი ყავს და ამის შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი. გისმენთ? მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გისმენთ?
ათხილზე იყო საუბარი და ხა, მაგრამ დამახიზდა ამერიკაში.
დიახ, გისმენთ.
სასაუბრიდან გიოშიძებით, მე დონ ცხოვრობდი თბილისში 22 წელი მე აფხაზეთიდან და იგავყიდე ბინა
სამივი
დასავლეთში 6 ჰექტარი მიდა შევიძინე.
დიახ.
გავაშენე ფილნარი 6 ჰექტარზე. უკვე მე 3 წელს მიდის. ალბათ მომავალს ავიღებ შემოსავალზე. ახლა დატონაზე ის და ნუ წლის მამაცურა თავისავე და გამოვედი თბილისიდან. ეს კარგი, ეს ჩემ თავს მე ვთქვათ ესე დავეხმარე. თავრობა არაფერ შუაში, არაფერ შეიძლება ხმარებია ბერჯერ იმასთან, მაგრამ
ანუ ბაზარმა გადაწყვიტა ეს ყველაფერი?
ბაზარმა, მე თვითონ ეს დასავლეთიდან რადგან არაფერზეა, მე თხილის ფასი ყოველთვის ვიცოდი რა იყო და ამიტომ ვიხელთე დრო და გავუყიდე ბინა. მეტი მე სხვა შანსი არ ჰქონდა, იმიტომ რომ ხე მე რო ამეღო ბანკიდან ეს იგივე მეწილე იყო, რომელიც მე არ დამინდოდა. თუ რა არ გამომივიდა. ამიტომ ეხა ის სიტყვაა. ეხა რასაც დავაგუდი მე ზუგდიჩი.
დიახ.
ხილის ფასი მაიწია, აი ეს რაც არჩევნები მოხდა, ან ეიფორიაში თვითონ თავისუფლება და ასე შემდეგ, შემოვიდნენ თურქები. 13 ლარატყიდულობდნენ აი ამ იმას ხილს.
ალბათ,
როგორც 3 ლარი და 4 ლარს ვერაჭარბებდა. აქედან გამომდინარე, წელს დაიწყეს 5 ლარი, დღეს არის 5 და 80.
იქიდან
ჩამოვიდნენ. თურქები გააბანგურეს, ბოდიში ამ სიტყვისთვის. და დაურებდა ისევ როგორც შავარნაძე და საგაშვილი დროს ხდებოდა 4-3 კაცის იყო ეს მონოპოლიზაცია. ეხლა რა შეასაც? მე უკვე თურქები მე ჩემი ყურით გაგონეთ რომ ამე მონათრევი ყურით მე არ ვამბობ. 15 ლარად აპირებდნენ ჩაბარებას. აი ჩვენი ვაშკაცები აქ ჩადნენ შუაში, ეს ბიჭები გაყარეს ეს თურქები და აი 6 ლარს ჩამბადა გინდა არ გინდა უნდა აბარო ამ 6 ლარად. როცა მეორე 6 ლარს ესენი პარავდა რამხელას, რამხელას შემოსავალს, ერთს არცნებს 3-4 პიროვნება. რა შეგვიდა ეს 3-4 პიროვნების მილიონერობა? როცა ამ
მილიონი
მერე, როცა ევროპაში დევს და ჩვენ, როცა ჩვენ გვაქვს ეს ფული, ჩვენ ისევ ამ ეკონომიკაში შიდაბაზრის ჩემვადენად დაქუქვაში მუშაობთ ეს ერთეული ხალხი. ვიდრე ეს 3 პიროვნება სადღაც ამ ფულს აიღებს და ევროპაში დევს.
კარგი, გიპასუხებთ, კარგი.
ამაზეა ყურადღებენ ისაცები და ეს თავისუფალი ვაჭრობა. იქნება ჩემთვის ხელმისაწვდომი, მე როგორ დამწყები ფერმერი, ჩემი 10 ტონა თხილი ავიღო და გავყიდო აი ამ 10 ლების გარეშე.
კი ბატონო, გიპასუხებთ, ანუ კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან მოკლედ უპასუხებ კეთე. ესე იგი, მე არ ვიცი ახლა ზუსტად მე რომ არ ვარ ჩახედული რა ხდება, მაგრამ თუ მართლა ვიღაცა ერევა გარედან, სწორედ აი ამ გარედან ჩარევის ინაამდეგი ვარ ჩვენ ამ შემთხვევაში, ხო, ბუნებრივია. ნუ არავითარ
შემთხვევაში მე
მითუმეტეს წარმატებულ დარგს როცა ეხება ეს ჩარევა. თუმცა შორის მე ძალიან არ მომეწონა აი გარე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იდეა, რომ თითქოს რაღაცნაირად ის კოოპერაციების ახალისებას ა მოახდეს, თხილის დაანებონ თავი ჯობია იმ ბაზარს, რომელიც წარმატებულია, მისცენ თავისუფლება, როგორც სპენელმა თქვა და ეს თვითონ იპოვის თავის გზას, არ ჭირდება მას გარედან რაღაც.
ეს წარმატებული პროდუქტია, რომელმაც თვითონვე გაიგვალა თავისი გზა.
ხო და ეხა ეს გაკვალული იქნება, არ გავაფუჭოთ რამე ფრანტ. ანუ ამისთვის ერთადერთი რაღაცაა საჭირო, არ შევეხოთ, დავანებოთ თავი. ანუ თუ არავინ არ ეხება მას, დამიჯერეთ იქ მონოპოლიას ვეღარ იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეგ დიდი მოგება, როცა ეს აუცილებლად გადანაწილდება, თუ ვიღაცა არ არის ჩარეული და თავის ინტერესი არ
აქვს. აქამდე რეგიონში სახლობა შორის. რა შეეხება განათლებას უსაუბროთ, სწორედ ცოდნის მართვა და ცოდნის ეკონომიკა ეს გულისხმობს იმას, არა მარტო ზოგადად ცოდნის მიღებას, ადიღებს ცოდნას, კვალიფიკაციის მიღებას, არამედ დასაქმებას და მის კაპიტალიზაციას ცოდნა უნდა გაიყიდოს. სხვა შემთხვევაში ცოდნა თუ მას არ არის თუ ცოდნის კაპიტალიზაცია არ ხდება, ის მისი ღირებულება არის
ეცემა, მოდი ასე.
Ну, ხო. როგორც ნებისმიერი პროდუქტი, სანამ მისი კაპიტალიზაცია არ მოხდება. რაც შეეხება საერთოდ პროფესიებს ჩვენ აღმოვაჩინეთ, ან თუ ხართ მიმგონია რომ დრო არ დაგვრჩება იმას სასაუბროდ, პროფესიები რომელიც გააბატონო თემ ჩამოთვალა, ეს არის ის პროფესიები რომელიც მე როგორც მგონია თავის დროზე ერთ-ერთი წარმატებული უნივერსიტეტის ქოლგის ქვეშ იყო მოქცეული, რომელმაც ზუსტად აი ამ პერიოდში მოახდინა ის რომ ვერ შეძლო კონკურენციის გაწევა, შესაბამისად ეს ინსტიტუტი თავის დროზე იყო საკმაოდ წარმატებული, აი ტრანსფორმაციის შემდეგ ის აღარ არის კონკურენტუნარიანი და შესაბამისად ყველა ის პროფესია რომელიც მას რომელიც შეგვეძლო მოსახლეობასე ისწავლა, ყველა პროფესია ჩაგვდა და მივიღეთ სწორედ ეს დისბალანსი ჩვენ დღეს ბაზარზე და ეს არის სახელმწიფო ერთ-ერთი სახელმწიფო უნივერსიტეტი რომლის მართვასაც შეიძლება დავარქვათ ჩვენ არაეფექტური, იცით ალბათ მე არ მინდა ეს უნივერსიტეტი დავასახელო და შესაბამისად ჩვენ სწორედ პოლიტიკიდან გამომდინარე, ცვლილებებიდან გამომდინარე, ვინაიდან და რადგანაც არსებობს უკვე კვლევა, ვიცით რა უნდა ბაზარს, იცის გაიგებს მოსახლეობას ეს ინტერნეტის ხელმისაწვდომი იქნება, შეუძლია დაგეგმოს სწორედ თავისი კარიერა ისე, რომ ის იყოს კონკურენტუნარიანი, მოახდინოს ცოდნის გადაფასება. მაგალითად დღეს სახელმწიფო პოლიტიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენ ვითარდებით, გარემოს დაცვის სამინისტროში შეიქმნა 2015 წლიდან შევიდა ძალაში მაგალითად ნარჩენების მართვის კოდექსი, რამაც უკვე აუცილებლობა მოიტანა იმისა, რომ გაჩნდეს ბაზარზე ახალი პროფესია, ეს არის გარემოს დაცვითი მართველი, რომელიც საბოლოოდ უკვე რომელიც ავალდებულებს პრინციპში ნარჩენები ისეთ კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ ნარჩენები, რომ ყავდეთ გარემოს დაცვითი მენეჯერი. შესაბამისად ეს არის აბსოლუტურად ახალი პროფესია, ამის პრეზენტაციასაც გვაქვს
გარემოს დაცვითი სამინისტრო. ასეთი რაღაცები ყოველთვის ხდება ეკონომიკაში, ანუ რაღაც ახალი შემოდის, რაღაცა გადის. ანუ
დროსთან მიმართებაში გარემოს დაცვითი სამინისტრო გეგმოს ამაზე პრეზენტაციას ორშაბათ, როგორც მე ვიცი, და შესაბამისად ძალიან საინტერესო იქნება ეს კომპანიებისთვის და სამშობლოს მაძიებლებისთვის.
დრო რო არ გავწელოთ, ესე იგი და ძალიან ათი თუ და შეიძლება როგორც ვიცი და მე ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე მინდოდა ასევე საუბარი. თვითონ სახელმწიფოს რაც შეეხება ეს სასწავლებლებს, აი უნივერსიტეტები რო ავიღოთ, აი კერძო სექტორის გააქტიურება არის ალბათ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი და ახლა მე მაგალითად ვერ ვიტყვი იმას, რომ კერძო სექტორი პატარა წილით არის წარმოდგენილი, თქვათ იგი თბილისში ძალიან ბევრი კერძო სასწავლებელია, ანუ მე პრინციპში ალბათ შენც ყველა გვაქვს შემოვლილი ვიცით და ნუ ინფრასტრუქტურა არის შესანიშნავი რა თქმა უნდა. მე არ ვიცი შეგვიძლია რა ხდება, მაგრამ ალბათ კადრებიც ასე თუ ისე მაღალი კვალიფიკაციის კადრები ყავთ ბუნებრივია და აი თვითონ კერძო სექტორმა პრინციპში აქ უკვე დაამტკიცა ეს რა თუნდა ემტკიცებია საერთოდ ეს ყველა მიცის ალბათ რომ ის არის უკეთესი მმართველი, უკეთესი მენეჯერია როგორც წესი და ნუ აი ხო ასეთი იდეა თქვათ მე ვისაუბრე სტუდენტებთან რაღაცა რატო იქნება ცუდი დაუშვათ რომ სიტყვაზე აი სახელმწიფო უნივერსიტეტები რაც არის რომლებიც ძალიან დიდ კონებას ფლობენ ჯამში რატო იქნება ცუდი რომ თქვათ აი თუნდაც 10-20% გახდეს კერძო აი დაუშვათ ასეთი რომ წარმოვიდგინოთ სურათი რომ აი მთელი რაღაცა უნივერსიტეტი ვაქციეთ რაღაცა სააქციო საზოგადოებად შევაფასეთ მისი ქონება, თუ მისი ქონება არის 100 მილიონი, თქვათ 200 მილიონი დოლარის სიტყვაზე აქციები გავიდეს ბაზარზე გასაყიდად. თქვათ ნომინალურად ერთი აქცია 1 დოლარი. აი რატო იქნება ცუდი, რომ დაუშვათ მე მქონდეს თქვათ 100 აქცია, შენ მქონდეს 2000 აქცია, ვიღაცას 5000, ვიღაცას 3 აქცია დაუშვათ, ხო?
პრობლემის დივერსიფიცირება მოხდება ამ შემთხვევაში კერძო
სექტორში. აი მაინტერესებს აი შენ თუ ხედავ რაიმე პრობლემას, რა დაშავდება იმით, რომ აი დავანებ კი ბატონო დაუშვათ რომ რაღაცა აუცილებელია იყოს სახელმწიფო იყოს მართველი. აი 20% რომ იყოს კერძო და მას ხავდეს ბევრი აქტიური ადამიანი, ვინც დაინტერესებულია მის განვითარებაში, რაღაცა წილი შეაქვს. აი შენ რამე პრობლემას თუ ხედავ, მე მგონია რომ ეს ძალიან ისეთი მომგებიანი
ჩემი პასუხი იცი ამასთან დაკავშირებით, მე არანაირ პრობლემას პირიქით მივესალმები, გამომდინარე იქით, რომ ძალიან ბევრ რამეს შეუწყობს ამგვარი ქმედება ხეს თვითონ უნივერსიტეტში, ის იქნება სხვადასხვა მართვის ხელში აღმოჩნდება, სადაც კერძო სექტორი იქნება ინიციატორი იმისა, რომ კიდევ უფრო კონკურენტუნარიანი გახდეს იგივე სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისინი დაინტერესდებიან რომ რაც შეიძლება მეტი გაკეთდეს უნივერსიტეტისთვის, იმიტომ რომ მის ინტერესებში იქნება ეს ყველაფერი. შესაბამისად ამას პლუს მოყვება ის, რომ უნივერსიტეტები აღარ იქნებიან მოქცეულები, გარკვეული ხანდახელში ადბრალდება უნივერსიტეტებს გარკვეულ ზეგავლენის ქვეშ,
ვეღარ მოექცევიან,
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დადებითი ეფექტი, იმიტომ რომ გადანაწილდება სხვადასხვა პოლიტიკური, ქონებრივი, სოციალური სტატუსის მქონე პიროვნებას შორის მართველობა, როგორც ასეთი სასწავლებლის, ესე რომ ვთქვათ, მე არა მაქვს ერთ კონკრეტულ სასწავლებელზე ამჯერად საუბარი და მოხდება ის, რომ ინტერესების გაყოფიდან გამომდინარე ის გახდება უფრო ნეიტრალური და ერთადერთი ინტერესი რაც დარჩება, ის იქნება ის, რომ უფრო კონკურენტული უნარიანი გახდეს კერძო სასწავლებლებთან მიმართებაში. ამიტომ ამ გზას მე პირადად მე მომწონს, მივესალმები, ძალიან კარგია, მით უმეტეს რომ ამ გზით უნივერსიტეტი ძალიან საწყის ეტაპზევე მოიზიდავს ძალიან დიდ თანხას.
დიახ, ამის თქვა გამომჩა, ამბატია, ან კარგია.
პირდაპირ აი ამ აქციონერების გზით ის უკვე შეძლებს თავისი ქონების 20%-ის მოზიდვას, რომელსაც ჩადებს ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, შეძლებს ძალიან ბევრი ახალი ტექნოლოგიის დანერგვას, იგივე ახალი პროფესიების, ისეთი პროფესიების, რომელიც დღეს შეიძლება საერთოდ არ არსებობდეს, არის გარკვეული იგივე თანამედროვე მანქანა დანადგარებიდან მუშაობა, მუშაობის შემსწავლელი, მსწავლებელიც კი არ არსებობს ჩვენთან.
არა, ამას ფული ჭირდება, დანადგარება კონდეს, ხო, ანუ
ასე. დანადგარების შეძენა შეძლებს, მოიზიდოს უცხოეთიდან კვალიფიციური ლექტორი.
როგორც ვიცი ზარია, ხო? ანუ
დიახ.
აა, დიახ, ანუ სამწუხაროდ დრო მოგვეწურა. ანუ ძანა ალბათ ისე კარგ ნოტაზე დავასრულეთ პრინციპში საუბარი და ნუ ამ თემაზე ალბათ მომდევნო საუბარ შეხვედრებზე გავაგრძელებთ საუბარს. სამწუხაროდ დღევანდელი სასაუბრო დრო მოიწურა. დიდი მადლობა ქალბატონ თეას, ქალბატონ ქეთევან თქვენ დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ
შეხვედრამდე. მშვიდობით, მომავალ შეხვედრამდე. კარგი გამზანდებოდეთ.
Განსხვავებული აზრი. Стумари, стумартан.